Գլուխ երկրորդ, ռազմական խորուրդ, նախազգացումներ, Այրտոնի առաջարկը, Այրտոնն ու Պենկրոֆը փրկության կղզյակի վրա, Նորֆոլկի տաժանակիրները, նրանց ծրագրերը, Այրտոնի սխրագործությունը, 6-50-ի դեմ, Ծովահենների դիտավորությունները շատ պարզ էին, նրանց նավը այնքան մոտ էր խարիսխ գցել ափին, որ ոչ մի կասկած չկար, որ մյուս օրն առավոտյան նրանք ափ պիտի դուրս գային։ Գաղութականները պատրաստ էին կռվի բռնվելու, բայց և որքան կարելի է պետք է զգույշ լինեին և զուր տեղը իրենց վտանգի չենթարկեին։ Նրանք կարող էին հուսալ, որ աննկատելի կմնան ծովահեններից, եթե վերջինները բավականանային միայն մոտակա ծովափը հետազոտելով և չեն մտնի կղզու խորքերը։ Կարելի էր ենթադրել նույնպես, որ ծովահեններն այն նպատակով են ափին մոտ խարիսխ գցել, որպեսզի խմելու ջրի պաշար վերցնեն, և քանի որ այդ պաշարը նրանք կարող են վերցնել շնորհակալության գետից, կարիք չի լինի գետի հոսանքով վեր բարձրանալ, հետևապես և չեն նկատի կամուրջը, որ գտնվում է ոլորանի հետևում։ Բայց ինչու են նրանք սև դրոշակ բարձրացրել, ինչ կարիք կա թնդանոտ արձակելու։ Նշան էր արդյոք դա մի տեսակ սնապարծության, թե դրանով ուզում էին ցույց տալ, որ իրենք տեր են դառնում այս կղզուն։ Բայց ինչ նպատակով էլ նրանք թնդանոտ արձակած լինեին, այդ ապացույց էր, որ ծովահենները լավ են զինված։ Իսկ ինչ զենքով պիտի դուրս գային գաղութականները թնդանոտների դեմ, միայն մի քանի հրացաններով։ Սակայն մեր դիրքը գրանիտե պալատում միանգամայն անառիկ է ծովահենների համար, ասաց Սայրը Սմիթը։ Նրանք հին ջրթափի տեղը չգիտեն և երբեք էլ չեն կարող գտնել, որովհետև նա ծածկված է խիտ խոտով ու մացառներով։ Շատ լավ, ասաց Պենկրոֆը։ Ընդունենք, որ գրանիտե պալատը միանգամայն ապահով է, իսկ մեր ցանկերը, թռչնանոցը, անասնանոցը, չէ՞ որ նրանք մի քանի ժամում այդ բոլորը քարուքանդ կանեն։ Այո, բոլորը, հաստատեց ինժիները, և մենք ոչ մի կերպ չենք կարող դրա առաջն առնել։ Նախ և առաջ մենք պետք է իմանանք, թե նրանք քանի հոգի են, ասաց Գեդեոն Սպիլետը։ Եթե նրանք մի դյուժինից ավելի չեն, մենք մի կերպ նրանց հախից կգանք, իսկ եթե նրանք 40-50 հոգի են կամ գուցե ավելի, այն ժամանակ, միստր Սմիթ, ասաց այդ միջոցին Այրտոնը, մի բան եմ խնդրում ձեզնից։ Ինչ, բարեկամ։ Թույլ տվեք ինձ լողալով մոտենալ նավին և իմանալ նավակազմի ճիշտ թիվը։ Բայց դուք վտանգի կենթարկեք ձեր կյանքը, Այրտոն, ասաց ինժիները փոքրինչ տատանվելով։ Ինչ փույթ, թե վտանգի կենթարկեմ, միստր Սմիթ։ Բայց դա շատ ավելի մեծ գործ է, քան պարտականություն կատարելը։ Ես էլ հենց ուզում եմ ավելին անել, պարտավոր եմ անելու։ Դուք նավակով եք կամենում մոտենալ նավին, հարցրեց Գեդեոն Սպիլետը։ Ոչ, միստր Սպիլետ, ես կմոտենամ լողալով։ Նավակը չի կարող մոտենալ այնպես աննկատելի և անաղմուկ, ինչպես լողորդը։ Բայց գիտեք դուք, որ նավը կանգնած է 1 և 1/4 մղոն հեռու ափից, հարցրեց Հերբերտը։ Ես լավ լող տալ գիտեմ, պատասխանեց Այրտոնը։ Նորից կրկնում եմ, որ դուք վտանգի եք ենթարկում ձեր կյանքը, ասաց ինժիները։ Այդ կարևոր չէ, պատասխանեց Այրտոնը։ Միստր Սմիթ, ես խնդրում եմ ձեր թույլ տվությունը, որպես մի շնոր, գուցե դրա շնորհիվ ինքս էլ սկսեմ ինձ հարգել։ Շատ լավ, Այրտոն, ես համաձայն եմ, պատասխանեց ինժիները, զգալով, որ մերժումը կարող է բոլորովին հուսահատեցնել նախկին տաժանակրին, որ նա իշում զղջացել և ազնիվ մարդ է դարձել։ Ես քեզ կընկերանամ, ասաց Պենկրոֆը։ Ուրեմն ինձ չեք հավատում, փոքրինչ գրգռված հարցրեց Այրտոնը, հետո ավելի ցածր ձայնով ավելացրեց. Ասենք ես արժանի եմ։ Ոչ, ոչ, Այրտոն, բացականչեց Սայրը Սմիթը, դուք սխալ հասկացաք Պենկրոֆի խոսքերը, նա մազաչափ անգամ չի կասկածում ձեր ազնվության վրա, ինչպես և մենք բոլորս։ Ես ուզում էի ընկերանալ ձեզ մինչև փրկության կղզյակը, միայն, Այրտոն։ Կարող է պատահել, որ այդ սրիկաներից մեկն ու մեկը ցամաք դուրս եկած լինի։ Այդ պարագայում 4 ձեռքն ավելի լավ գործ կտեսնեն, քան 2-ը, որ թույլ չեն տա նրան ձայն տալու իր ընկերներին։ Հետո ես կսպասեմ կղզյակում մինչև ձեր վերադառնալը։ Այդ բացատրություններից հետո Աշտոնը բոլորովին հանգստացավ և պատրաստվում էր իր մտադրությունն իրագործելու։ Նրա ծրագիրը հանդուգն էր, բայց իրագործելի, որովհետև շատ մութ գիշեր էր։ Լողալով նավին հասնելուց հետո նա կամացուկ պիտի վեր բարձրանար տախտակամաց և այդ եղանակով իմանար, քանի հոգի կա նավի վրա և ինչ է այդ բանդիտների մտադրությունը։ Բոլոր գաղութականները ճանապարհ գցեցին Պենկրոֆին և Այրտոնին մինչև ծովափ։ Այդտեղ Այրտոնը շորերը հանեց, ամբողջ մարմինը յուղեց, որ ցրտից պաշտպանվի։ Նա գիտեր, որ ստիպված պիտի լինի մի քանի ժամ շարունակ ջրի մեջ մնալու։ Այդ նույն ժամանակ Պենկրոֆն ու Նաբը գնացին նավակը բերելու, որ կապված էր մի քանի հարյուր քայլ հեռու շնորհակալության գետի հոսանքովի վեր։ Երբ նրանք վերադարձան, Այրտոնն արդեն պատրաստ էր։ Հերբերտ Նյագուարի մորթին գցեց Այրտոնի ուսերին, գաղութականները սեղմեցին նրա ձեռքը, որից հետո Պենկրոֆն ու Այրտոնը մտան նավակ։ Երեկոյան ժամը 10:30 էր, երբ նրանք երկուսով անհետացան մթության մեջ։ Գաղութականները վճռեցին սպասել Այրտոնին կարկառում։ Նրանք շուտով նեղուցն անցան և նավակը կանգ առավ կղզյակի ափին։ Մեծ զգուշությամբ ափ դուրս եկան, մտածելով, որ այնտեղ կարող են ծովահեններ լինել, բայց շուտով համոզվեցին, որ կղզյակում ոչ ոք չկա։ Այն ժամանակ Այրտոնը Պենկրոֆի ուղեկցությամբ արագությամբ անցավ կղզյակի դիմացի ափը, խրտնեցնելով ճանապարհին քնած ծովային թռչուններին։ Երբ ափ հասավ, նա առանց վարանելու նետեց իրեն ծովը և անշշուկ լողաց դեպի նավը, որի վրա այդ ժամանակ վառել էին մի քանի լապտեր։ Պենկրոֆը նստեց մի քարի վրա և սպասում էր նրա վերադարձին։ Այրտոնը լողում էր բոլորովին անաղմուկ, հազիվ միայն գլուխը դուրս հանած և աչքերն անընդհատ սևեռած հեռվում նշմարվող նավի ուրվանկարին, որ լուսավորված էր մի քանի լապտերների հայելանման ծովում արտացոլվող աղոտ լույսով։ Այդ անվեհեր նավաստու ամբողջ ուշքն ու միտքը ուղված էր միայն մի նպատակի, ինչ էլ լինի կատարել իր պարտականությունը այն մարդկանց հանդեպ, որոնք իրեն այնքան լավություն էին արել։ Նա ոչ միայն չէր մտածում այն վտանգի մասին, որ սպառնում էր իրեն, եթե նկատեին նրան ծովահենները, այլև մոռացել էր, որ հենց ծովում կան ոչ պակաս վտանգավոր թշնամիներ, սարսափելի շնաձկներ։ Այրտոնին առաջ էր մղում տեղատվությունից առաջացրած ջրի հոսանքը, և նա արագ հեռանում էր ծովափից։ Կես ժամից հետո Այրտոնը աննկատելի մոտեցավ նավին և բռնեց խարիսխի շղթայից։ Մի փոքր հանգստանալուց հետո նա վեր բարձրացավ մինչև տախտակամածը։ Այդտեղ չորացնելու համար փռված էին նավաստիների վարտիքները։ Նա նրանցից մեկը հակավ, հետո ավելի հարմար տեղավորվելով սկսեց ականջ դնել։ Նավում ոչ միայն քնած չէին դեռ, այլ ընդհակառակը խոսում, վիճում, երգում և ծիծաղում էին։ Կատակների, հայհոյանքների և լուտանքների հետ միաժամանակ Այրտոնի ականջին էին հասնում և այսպիսի խոսքեր. «Պետք է ասել, որ լավ նավ ենք ձեռք գցել»։ «Հրաշալի նավ է մեր արագաշարժը, զուր չի, որ նա այդ անունն է կրում»։ «Թեկուզ Նորֆոլկի բոլոր նավերը ընկնեն նրա հետևից, չեն հասնի»։ «Կեցե Բոբ Հարվեյը, կեցե մեր նավապետը»։ Հասկանալի է, թե ինչ պիտի զգար Այրտոնը ծովահենների այս կծկտուր խոսակցությունը լսելիս։ Եթե ասենք, որ Բոբ Հարվեյը նրա նախկին ընկերներից մեկն էր Ավստրալիայում, հայտնի էր որպես հմուտ ու անվեհեր նավորդ և ընդունակ կատարելու ամեն տեսակ չարագործություն։ Ծովահենների հետագա խոսակցություններից Այրտոնն իմացավ, որ Նորֆոլկ կղզու մոտ Բոբ Հարվեյը զավթել է այդ նավը, որ զենք զինամթերք և գործիքներ է տանելիս եղել սանդվիչյան կղզիներից մեկի համար։ Իր շուրջը ժողովելով իր հրոսակախումբը, նա կողոպտում էր պատահած նավերը խաղաղ օվկիանոսում, և այդ փախստական տաժանակիրները ավելի անխնա և դաժան էին վարվում իրենց զոհերի հետ, քան նույնիսկ մալայացի ծովահենները։ Ծովահենները պարծենում էին իրենց կատարած սխրագործություններով, և խոսելիս մեկը մյուսից ավելի բարձր էր գոռում, որ ավելի լսելի լինի։ Նրանք բոլորը խմած էին, իսկ մի քանիսը բոլորովին հարբած։ Եվ ահա թե ինչ իմացավ Այրտոնը նրանց խոսակցությունից։ Արագաշարժի ամբողջ նավակազմը անգլիացիներ էին, որոնք փախել էին Նորֆոլկի տաժանարանից։ Բայց ի՞նչ է Նորֆոլկը։ Հարավային լայնության 29 աստիճան 2 րոպե և արևմտյան երկայնության 165 աստիճան 42 րոպե Ավստրալիայից դեպի արևելք գտնվում է մի փոքրիկ կղզի, որ հազիվ 6 լյո շրջապատ ունենա։ Այդ կղզու վրա բարձրանում է Պիտ Սարը, որ 1100 ոտնաչափ բարձրություն ունի ծովի մակերևույթից։ Այդ Նորֆոլկ կղզին պատկանում է Անգլիային և ծառայում է որպես տաժանարան անուղղելի ոճրագործների համար։ Այդտեղ կան 500 տաժանակիրներ, որոնք ենթակա են երկաթե կարգապահության, որի ամենաչնչին խախտման համար նշանակված են ամենասոսկալի պատիժները։ Այդ տաժանարանը պահպանում և կառավարում են 150 զինվորներ և 50 ծառայողներ, որոնց գլխավորում է նահանգապետը։ Դժվար է երևակայել ավելի վնասակար սրիկաների մի համախմբում, քան Նորֆոլկի տաժանակիրները։ Լինում են բացառիկ դեպքեր, երբ չնայելով աչալուրջ հսկողությանը և փախուստի համար նշանակված դաժան պատիժներին, աքսորվածներին հաջողվում է կղզուց փախչել։ Այն ժամանակ դրանք հրոսակախումբ են կազմում, զավթում են Նորֆոլկի ծովածոցում կանգնած նավերից մեկը, դուրս են գալիս արձակծով և պոլինեզյան արշիպելագի կղզիների միջև զբաղվում են ավազակությամբ։ Այդպես էին արել Բոբ Հարվեյը և նրա ընկերները։ Այդպես էր կամեցել անել մի ժամանակ և ինքը, Այրտոնը։ Բոբ Հարվեյը զավթել էր արագաշարժը, որ կանգնած է եղել Նորֆոլկի մոտերքում, կոտորել էր նավի ամբողջ անձնակազմը և ահա մի ամբողջ տարի է, ինչ արագաշարժը դարձել է ծովահենների նավ, թափառում է խաղաղ օվկիանոսում ցմահ դատապարտված տաժանակիր և Այրտոնի վաղեմի ծանոթ Բոբ Հարվեյի հրամանատարության ներքո։ Ծովահենների մեծ մասը նստած էր նավի հետին մասում, իսկ մի քանիսը պառկած էին տախտակամածին նավի առաջամասում և բարձրաձայն խոսում էին միմյանց հետ։ Այրտոնն այդ խոսակցություններից իմացավ նաև, որ արագաշարժը պատահմամբ է միայն ընկել Լինկոլնի կղզին։ Բոբ Հարվեյը գաղափար չի ունեցել նրա գոյության մասին, սակայն տեսնելով իր ճանապարհին մի անծանոթ կղզի, որ դեռ նշանակված չէ քարտեզներում, վճռել է, ինչպես գուշակել էր Սայրը Սմիթը, զննել այդ կղզին և եթե հարմար համարվի, դարձնել իրենց համար մշտական թաքստի տեղ և ձմեռվա կայան իրենց նավի համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է սև դրոշակին և թնդանոտ արձակելուն, դա եղել է զուտ սնապարծության մի նշան ծովահենների կողմից, որոնք ցանկացել են նմանվել ռազմական նավերի սովորությանը, դրոշակի բարձրացնելը և վար իջեցնելը կատարել թնդանոթի կրակոցներով։ Կասկած չկար այժմ, որ Լինկոլնի կղզու գաղութականներին մեծ վտանգ էր սպառնում։ Հասկանալի է, որ այդ անհայտ կղզին իր խմելու ջրերով փոքր ու հարմար նավահանգստով և վերջապես այն բոլոր հարմարություններով, որ ստեղծել էին ակամա գաղութականների երկարատև աշխատանքն ու եռանդը, և հատկապես գրանիտե պալատի ահագին անձավները, հենց այն էին, ինչ որ հարկավոր էր ծովահենների համար։ Կասկածից դուրս էր նաև, որ ծովահենները չեն խնայի գաղութականներին և նրանց բոլորին կկոտորեն։ Գաղութականները հնարավորություն չունեին անգամ կղզու խորքերը փախչելով ազատվել ծովահեններից, որովհետև նրանք ուզում էին դարձնել կղզին իրենց մշտական ապաստարանը։ Այն հանգամանքը, որ կղզին նշանակված չէր աշխարհագրական քարտեզներում, մեծ առավելություն էր ծովահենների համար, և հենց դրա շնորհիվ նա կարող էր դառնալ ամենաապահով մի որջ այդ ավազակների համար։ Ուրեմն գաղութականների համար մի ելք կար միայն ծովահեններից ազատվելու, կռվելու նրանց հետ և անխնակերպով ջնջել նրանց բոլորին, մինչև վերջին ծովահենը, որպեսզի թույլ չտան նրանց հաստատվելու իրենց կղզում։ Այդպես էր մտածում Այրտոնը ծովահենների խոսակցությունը լսելիս և հավատացած էր, որ նույն կարծիքին կլինեն նաև իր մյուս ընկերները։ Բայց հնարավորություն ունեին արդյոք գաղութականները կռվելու և հաղթելու։ Այդ կախված էր նրանից, թե ինչպես էր զինված արագաշարժը և քանի հոգուց էր բաղկացած նավակազմը։ Այրտոնը վճռեց, ինչ էլ լինի, անպատճառ տեղեկանալ այդ բոլորի մասին։ Անցավ համարյա մեկ ժամ։ աղմուկի, հայոյանքների և քրքիջի ձայները կամաց-կամաց կտրվեցին և շուտով հարբած ծովահենների մեծ մասը խոր քուն մտավ։ Այդ ժամանակ այր տոնը վճռեց բարձրանալ արագաշարժի տախտակամածը, որտեղ լապտերները հանգցրել էին և բոլորովին մութ էր։ Զգուշությամբ անցնելով քնած մարդկանց մոտով, Այրտոնը պտտվեց նավի շուրջը և տեսավ, որ արագաշարժը զինված է 8 կամ 10 ֆունտ ծանրություն ունեցող ռումբեր արձակող թնդանոթներով։ Ձեռքով շոշափելով թնդանոթներից մեկը իմացավ, որ լցնում են նրանց հետևի կողմից, ուրեմն դրանք նորագույն տեսակի թնդանոթներ էին, որոնց արագությամբ կարելի է լցնել և նույնքան արագությամբ կրակել, և որոնց արձակած ռումբերը շատ դիպուկ են և կործանիչ մեծ ուժ ունեն։ Տախտակամածի վրա ընդամենը 10 մարդ կար քնած, մնացածները հավանորեն նավախացերում էին։ Իր լսած խոսակցությունից Այրտոնը կարող էր եզրակացնել, որ նավակազմը բաղկացած է 50 հոգուց։ Այդ չափազանց մեծ թիվ էր Լինքոլնի կղզու 6 գաղութականների համար։ Այրտոնը, սակայն, ուրախ էր, որ այժմ գաղութականները հանկարծակիի չեն գա և առաջուց իմանալով թշնամիների թվական առավելությունը համապատասխան եղանակով կպատրաստվեն պայքարելու։ Այրտոնը այլևս գործ չուներ անելու նավում, ուստի վճռեց վերադառնալ և զեկուցել Սայրը Սմիթին իր կատարած հետազոտության արդյունքի մասին։ Բայց հենց այդ րոպեին մի հերոսական միտք ծակեց այդ նախկին ծովահենի գլխում, որը, ինչպես ասում էր ինքը, ուզում էր ավելի մեծ գործ կատարել, քան պահանջում է սովորական պարտականությունը։ Այդ միտքն իրագործելու համար նա պիտի զոհեր իր կյանքը, բայց կփրկեր կղզին և գաղութականներին։ Գաղութականներն իհարկե չէին կարող դիմադրել 50 հոգուն, այն էլ հրետանիով զինված։ Ծովահենները կամ հարցակում գործելով կվերցնեն գրանիտե պալատը, կամ կպաշարեն գաղութականներին այնքան ժամանակ, մինչև նրանք սովից ստիպված անձնաթուր լինեն։ Եվ Այրտոնի աչքերի առաջ պատկերանում էին այն 6 մարդկանց դիակները, որոնք իր ազատարարներն էին հանդիսացել, հանել էին իրեն վայրենի դրությունից և նորից բանական մարդ դարձրել։ Նա երևակայում էր, թե ինչպես անխնա կոտորում են այդ մարդկանց, նրանց ջանքերի և եռանդի արգասիքը ոտնատակ են տալիս ու ոչնչացնում, իսկ այն կղզին, որտեղ նա նորից իրեն մարդ էր զգացել և հասարակության ազնիվ անդամ դարձել, դառնում է ավազակների զազրելի մի որջ։ Նա ինքն իրեն ասում էր, որ իրոք ինքը Այրտոնը պիտի լինի գալիք աղետների պատճառը, որովհետև Բոբ Հարվեյը հանդիսանում է միայն իր ծրագրերի իրագործողը։ Այդպես մտածելիս անասելի մի սարսափ տիրեց նրան և միաժամանակ անդիմադրելի մի ցանկություն պայթեցնել թե նավը, թե նավի մեջ եղածներին։ Ինքը Այրտոնն էլ պիտի զոհվի բոլորի հետ, բայց նա կատարած կլինի իր պարտականությունը։ Նա չէր վարանում։ Նա հեշտությամբ կարող էր մտնել Վարոդի պահեստը, որ բոլոր նավերում գտնվում են նավի հետին մասում։ Վարոդ շատ պիտի լիներ այդ նավում, որ զբաղվում էր ավազակությամբ և բավական էր մի կայծ, որ նա բռնկեր։ Այրտոնը կամացուկ իջավ ներքին տախտակամած, զգուշությամբ անցնելով քնած մարդկանց միջով։ Մեծ կայմի ներքևում կախած լապտերը աղոտ լույսով լուսավորում էր իր շուրջը։ Այստեղ կույտ-կույտ դարսված էին հրացաններ, ատրճանակներ և սառը զենքեր։ Այրտոնը վերցրեց մեկ ատրճանակ և տեսավ, որ լիքն է։ Այդ ատրճանակով հեշտությամբ կարող էր պայթյուն առաջացնել։ Նա գաղտագողի գնաց դեպի նավի հետին մասը Վարոդի պահեստի տեղը գտնելու համար։ Հեշտ գործ չէր գետնին տարածված մարդկանց միջով անցնել կատարյալ մթության մեջ։ Մի քանի անգամ նա դիպավ կամ կոխոտեց քնածներին, որոնք քնաթաթախ ամեն տեսակ լուտանք թափեցին նրա գլխին։ Վերջապես նա հասավ Վարոդի պահեստի դռանը, որը փակված էր կախովի պինդ կողպեքով։ Այրտոնը պետք է կոտրեր կողպեքը։ Այդ շատ դժվար գործ էր, որովհետև պետք էր կատարել այդ աշխատանքը պահպանելով խորին լռություն։ Կողպեքը երկար չդիմացավ Այրտոնի հուժկ ու ձեռքերում։ Պոկվեց և Վարոդի պահեստի դուռը բացվեց։ Հենց այդ րոպեին մեկը իր ծանր ձեռքը դրեց Այրտոնի ուսին։ Դու այստեղ ինչ ես շինում? Իշխանական ձայնով հարցրեց մի բարձրահասակ մարդ, հանկարծ երևալով մթության միջից և դեմ անելով Այրտոնի դեմքին գաղտնալույս լապտերը։ Այրտոնը մի կողմ ցատկեց, նա տեսավ, որ հարցնողը իր նախկին ծանոթ Բոբ Հարվեյն է, որը համարելով Այրտոնին վաղուց արդեն մեռած, չճանաչեց նրան։ «Դու ինչ ես անում այստեղ?» նորից հարցրեց նա բռնելով Այրտոնի գոտուց։ Այրտոնը առանց պատասխանելու մի կողմ հրեց ծովահենների գլխավորին և կամեցավ մտնել վառոդի պահեստը։ Հարկավոր էր միայն ատրճանակի մի կրակոց ուղղած վառոդով լիքը տակառին, և ամեն ինչ վերջացած կլիներ։
«Տղեք, հասեք շուտ!» գոչեց Բոբ Հարվեյը։
Երկու-երեք ծովահեն զարթնեցին նրա կանչից, հարձակվեցին Այրտոնի վրա և աշխատում էին նրան գետին տապալել։ Իրահագին ուժի շնորհիվ Այրտոնը դուրս պրծավ նրանց ձեռքից, լսվեց ատրճանակի երկու կրակոց և ավազակներից երկուսը գետին գլորվեցին, բայց միաժամանակ Այրտոնն էլ դանակի մի հարված ստացավ ուսին։ Այրտոնը տեսավ, որ այլևս անկարող կլինի իր մտադրությունն իրագործել, որովհետև Բոբ Հարվեյը մեջքը դեմ արած կանգնել էր վառոդի պահեստի դռան առաջ, իսկ նավի բոլոր ծայրերից լսվում էին ատրճանակի կրակոցներից զարթնած ծովահենների ձայները։ Այրտոնին այժմ մի բան էր մնում միայն անելու՝ փախչել և ազատել իր կյանքը, որպեսզի օգնի գաղութականներին ծովահենների դեմ մղելիք կռվում։ Եվ նա վճռեց փախչել։ Բայց հնարկար արդյոք փախչելու, շատ կասկածելի էր։ Նրա ատրճանակում դեռ 4 գնդակ կար։ Նա էլի երկու անգամ կրակեց, Բոբ Հարվեյին ուղղած առաջին գնդակը չդիպավ նշանին, կամ գուցե թեթև կերպով միայն վիրավորեց ծովահենների գլխավորին։ Երկրորդ գնդակով նա տեղն ու տեղը տապալեց մի ծովահենի։ Օգտվելով իր թշնամիների կարճատև իրարանցումից, Այրտոնը վազեց դեպի միջանցքի սանդուղքը, որը տանում էր վերին տախտակամած։ Լապտերի մոտով անցնելիս նա ջարդեց այն և կատարյալ խավարը տիրեց նկուղում։ Հենց այդ միջոցին նավակազմից երկու հոգի վար էին իջնում նեղ սանդուղքով։ Հինգերորդ գնդակով Այրտոնը սպանեց առաջին իջնողին, իսկ երկրորդ իջնողը սարսափած վեր բարձրացավ ու մի կողմ գնաց և այդպիսով ազատեց ճանապարհը։ Երկու ոստյուն գործելով Այրտոնը վեր բարձրացավ տախտակամած և երեք վայրկյան անցած վերջին անգամ կրակեց ատրճանակը մի ծովահենի ուղիղ երեսին, որ ուզում էր կտրել նրա ճանապարհը, թռավ ճաղաշարի վրայից և իրեն ծովը նետեց։ Մի 6 սաժեն հազիվ էր հեռացել Այրտոնը նավից, որ գնդակները կարկուտի պես տեղացին նրա շուրջը։ Դժվար է նկարագրել, թե ինչպիսի մտատանջության մեջ պիտի լինեին Պենկրոֆը, որ կղզյակում թաքնված սպասում էր Այրտոնի վերադարձին, և մյուս գաղութականները, որոնք գտնվում էին կարկառում, երբ գիշերը նավից նրանց ականջին էր հասնում այդ կրակոցների ձայնը։ Նրանք հրացանները լցրած վազեցին դեպի ափ, կազմ և պատրաստ դիմավորելու ամեն հարցակման։ Նրանք հավանական էին համարում, որ Այրտոնը ծովահենների ձեռքն է ընկել և սպանվել է, և այժմ նրանք, օգտվելով գիշերվա մթությունից, ափ կիջնեն կղզիաբնակների վրա հարցակվելու համար։ Կես ժամ անցավ, այնինչ նրանց տագնապը շարունակվում էր։ Կրակոցները դադարեցին, բայց ոչ Պենկրոֆը և ոչ էլ Այրտոնը չէին վերադառնում։ Միթե փրկության կղզյակը ծովահենների ձեռքն է անցել արդեն, չպետք է արդյոք իրենք Պենկրոֆին օգնության հասնեն, եթե Այրտոնն արդեն սպանված է։ Բայց նեղուցով ինչպես անցնեն կղզյակ գնալու համար, մակընթացությունն արդեն սկսվել էր, իսկ նավակը Պենկրոֆի մոտ էր։ Վերջապես կեսգիշերին նավակով երկու հոգի մոտենում էին ափին։ Դրանցից մեկը Այրտոնն էր վիրավորված ուսով, մյուսը ողջ և առողջ Պենկրոֆը։ Նրանք վերադարձան կարկար և այնտեղ Այրտոնը մանրամասն պատմեց, ինչ որ պատահել էր նավում, չթաքցնելով նույնպես նավը պայթեցնելու իր անհաջող փորձը։ Այրտոնը չծածկեց գաղութականներից վերահաս վտանգը։ Այժմ ծովահեններն արդեն գիտեն, որ կղզին մարդաբնակ է և նախազգուշական միջոցներ ձեռք կառնեն։ Նրանք այժմ ափ դուրս կգան բազմությամբ, և լավ զինված և ոչ ոքի չեն խնայի գաղութականներից, ով նրանց ձեռքն ընկնի։ բոլոր գաղութականները շնորհակալություն հայտնեցին Այրտոնին և սեղմեցին նրա ձեռքը։ «Այժմ պետք է վերադառնալ Գրանիտե պալատ», ասաց ինժիները։ «Ինչպես է ձեր կարծիքը, միստր Սմիթ», հարցրեց Պենկրոֆը։ «Հույս կա ազատվելու այս փորձանքից»։ «Այո, Պենկրոֆ»։ «Երբ 6 հոգին պիտի դուրս գա 50-ի դեմ»։ «Ոչինչ, Պենկրոֆ, մեր կողմն է նաև խելքի ուժը»։